Efirdə Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir, Noruz bayramınız mübarək. Baş vaxtı ilə saat 22-dir. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitirsiniz. Xəbərlərdə. Belarusda müxalifət seçkinin nəticələrinin ləğvi tələbi ilə mitingə başlayıb. İraqa müdaxilənin 3-cü il dönümü günündə ölkə boyu baş verən partlayış və hücumlardan ölənlər var. Avropa Şurası Parlament Məclisinin nümayəndəsi Azərbaycanda siyasi məhbus probleminin həllində irəliləyiş olduğunu, amma məsələnin tam həll edilmədiyini deyir. Rusiya quş qripinin yayılmasının qarşısını almaq üçün sərhədlərdə yoxlamalar aparacaq. Parisdə Çiçin dəstəsi adlanan 26 nəfərin məhkəməsi başlanıb. Xəbərlər, Belarusun müxalifət tərəfdarları 19 mart prezident seçkilərinin nəticələrinin ləğvi və yeni seçki tələbi ilə bugün Minskdə nümayişlərə başlayıblar. Azadlıq, Azad Avropa Radiosunun Belarus xidmətinin məlumatına görə 6000-ə yaxın adam artıq Kastriçnitskaya meydanına toplaşıb. Onlar azadlıq, yaşasın Belarus şüarlarını söyləyirlər. Gələn məlumatlara görə meydana həmçinin avtobuslarla dolu polislər və əlavə qoşunlar gəlir. Dünən səs vermələrdən sonra 10000-ə yaxın müxalifət tərəfdarı nümayiş keçirmişdi. Bu nümayiş insidentsiz başa çatmışdı. Müxalifətin vahid namizədi Aleksandr Milinkeviç bugün prezident Lukaşenkonu hakimiyyəti qanunsuz ələ keçirməkdə günahlandırıb. Mərkəz Seçki Komissiyası Lukaşenkonun 83% səs qazandığını deyir. Milinkeviç rəsmi nəticəyə görə 6% ilə ikinci yerdə gəlir. Birləşmiş Ştatlar seçkinin nəticələrini tanımadığını bildirərək Belarusu yeni səs vermələrə çağırıb. Ağ evin sözçüsü Scott McClellan səfər məhdudiyyəti kimi sanksiya növlərinin Belarusa qarşı tətbiqinin gözdən keçirildiyini deyib. Rusiya prezidenti Vladimir Putin isə Lukaşenkonu təbrik edib. Rusiya və qərb ölkələri seçki barədə kəskin fərqli bəyanatlar verirlər. Kənan Kazımoğlunu dinləyək.
19 mart prezident seçkiləri azad və ədalətli seçkilər üçün beynəlxalq standartlara cavab verməyib. Avropada təhlükəsizlik və əməkdaşlıq təşkilatının seçkiyə verdiyi qiymət belədir.
The 19 March presidential election did not meet the required international standards for free and fair.
İlkin bəyanatı Minskdə ATƏT-in 500 müşahidəçisi adından təşkilatın seçkilər üzrə xüsusi koordinatoru Amerikalı kongresmen Alcy Hastings verdi. ATƏT seçkilərdəki problemlərə görə əsasən prezident Aleksandr Lukaşenkonu qınayıb. ATƏT-in bəyanatında deyilir ki, seçki dövründə dövlətin gücündən qanunsuz istifadə olunub, kütləvi həbslərə yol verilib. ATƏT-in sözçüsü Urdur Günlər Stotter Minskdən Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib ki, Belarus demokratik seçkilərlə bağlı öhdəliyinə əməl etməyib. Seçki dövründə insan haqlarının, insan azadlıqlarının pozulması və xüsusən də azad toplaşma hüququnun pozulması müşahidə olunub. Bu seçki, hakimiyyətin siyasi rəqabətə dözümlüyü ilə bağlı şübhələri daha da artırıb. Avropa Komissiyası da bu seçkilərdən narazı qalıb. Komissiya çox ehtimal ki, Belarusa qarşı sanksiyalar tətbiq eləyəcək. Bu barədə Brüsseldə komissiyanın sözçüsü Emma Urdvin bildirib.
It is now really very likely that some action will be taken following up what the council said in both November and January.
Onun sözlərinə görə Avropa Birliyinin xarici işlər nazirləri artıq noyabr və yanvar aylarında bu barədə Minskə xəbərdarlıq vermişdilər. Sanksiyalarla bağlı qərar çox güman ki, Avropa Birliyi xarici işlər nazirlərinin aprel toplantısından qabaq elan olunacaq. Seçki və insan haqları pozuntularına yol vermiş Belarus rəsmilərinin Avropa Birliyinə üzv olan ölkələrə girişi qadağan oluna bilər. Birliyin artıq mövcud olan siyasına 6 Belarus rəsmisi daxildir. Avropa Komissiyası həmçinin Belarus hökumətini səsvermədən qabaq həbs elədiyi müxalifət üzvlərini dərhal azad eləməyə çağırıb. Avropa Şurası isə Belarusdakı seçkini fars adlandırıb. Avropa Şurası bildirib ki, Aleksandr Lukaşenko saxta mandatlı prezidentdir.
Kənan Kazımoğlu. Birləşmiş Ştatların başçılığı ilə İraqa müdaxilənin 3-cü il dönümü vaxtı ölkə boyu bir sıra partlayışlar və hücumlar olub və bu zaman 20-yə yaxın adam öldürülüb. Bu partlayışlardan biri Bağdatda qəhvəxanada baş verib, azı 3 mülki sakin ölüb, 15-i yaralanıb. Başqa bir partlayış polis patroluna qarşı yönəlib və 2 polislə yanaşı 2 mülki sakin ölüb. Paytaxt yaxınlığındakı Müseyib qəsəbəsində yolda partlayan bombadan 4 iraqlı ölüb. Hakimiyyət nümayəndələri güllə yarasından ölmüş 14 nəfərin meyitini, o cümlədən 13 yaşlı qız uşağının meyitini də tapdıqlarını bildiriblər. Bunun məzhəb savaşı ilə bağlı olması güman edilir. İraqın vətəndaş savaş içində olması barədə keçmiş başnazir Əyad Ələbinin dediklərini isə bugün ABŞ rəsmiləri təkzib ediblər. Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush İraqda strategiyanın düzgün yeridildiyini bildirib və o İraqın sabitləşəcəyinə əminliyini ifadə edib. Azadlıq Radiosundan xəbərlər dinləyirsiniz. Avropa Şurası Parlament Məclisinin nümayəndəsi Azərbaycanda siyasi məhbus probleminin həllində irəliləyiş olduğunu, amma məsələnin tam həll olunmadığını deyib. Parlament Məclisinin Hüquq və İnsan Haqları Komissiyasının sədri müavini Eduard Linker Bakıda problemin həlli ilə tanışlıqdan sonra həmin bəyanat verib. Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Siyasi məhbusların vəziyyəti ilə tanış olmaq üçün martın 20-sində Bakıya gələn Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Hüquq Məsələləri və İnsan Haqları üzrə Komissiyasının sədri müavini Eduard Linter deyir ki, prezidentin əfərmanları siyasi məhbus probleminin həllinə yardım edən prosesdir. Onun fikrincə, bu problem hələ tam həllini tapmayıb.
İndiyə qədər bir sıra siyasi məhbuslar əf olunub, ancaq bu problem tam həllini tapmayıb. Hesab edirəm ki, hökumət bununla bağlı bizim ekspertlərin rəy və məsləhətlərini dinləməyə hazır. Bu mövcud problemin həllinə yardım edir.
Cənab Linter martın 20-sində bir saylı cəza çəkmə yerində adı siyasi məhbuslar siyasında olan Rasim Əkbərova da görüşüb. O xarici işlər, ədliyyə nazirləri, siyasi parti liderləri və prezidentlə də görüşəcək. Azərbaycanda siyasi məhbuslarla bağlı fərqli siyahlar var. Hüquq müdafiə təşkilatlarının monitoring mərkəzi 43 nəfər, hüquq müdafiə təşkilatlarının federasiyası isə 60-a yaxın siyasi məhbusların olduğunu deyir. Siyasi məhbus məsələsinin həll edilməsi üçün iyun ayında isə hüquq müdafiəçiləri və hökumət üzvləri birgə işçi komissiyası yaratmışdı. Hazırda həmin komissiyanın toplantılarına fasilə verilib. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Rusiya quş qripinin yayılmasının qarşısını almaq üçün qonşu ölkələrlə sərhəddə nəzarəti gücləndirəcəyini bildirib. Ölkənin baş epidemiyologu Gennadi Anishenko yerli səhiyyə rəsmilərinə məktub yazıb və keçid məntəqələrində quş qripindən şübhəliləri yoxlamağa çağırıb. Bu tədbirlər əsasən Rusiyanın Çinlə, Ukrayna ilə, Gürcistanla və Azərbaycanla sərhəddinə aiddir. Bu arada Qazaxıstan Xəzər dənizi sahilindən tapılmış ölü quşunda H5N1 virusunun aşkarlandığını bildirib. Əfqanistan hakimiyyəti isə bu ölkədə bir qədər əvvəl həmin virusun tapıldığı bölgədə quşların qırılmasına göstəriş verib. Azərbaycandan gələn xəbər, quş qripinə yoluxmaqda şübhəli bilinənlərin Londona müayinəyə göndərilmiş qan nümunələrinin əksəriyyəti təsdiqlənə bilər. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Azərbaycandakı nümayəndə heyətinin sözçüsü Kristina Salvi bu barədə Azadlıq Radiosuna məlumat verib. Müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızını dinləyək.
Son 10 gündə Salyanda quş qripinə yoluxmaqda şübhəli bilinən yeni xəstə olmasa da, martın 19-da rayondakı mütəxəssislərlə görüşən Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının əməkdaşları bildiriblər ki, arxancılığa əsas yoxdur, çünki ocaq istənilən an qızışa bilər. Bu haqda Salyan rayon mərkəzi xəstəxanasının baş həkimi İbrahim Cəfərov məlumat verdi. Onun sözlərinə görə, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının əməkdaşları yerli mütəxəssislərlə birgə quş qripinə yoluxmaqda şübhəli bilinən şəxslərin yaşadıqları Darkənddə olaraq xəstəliyin mənbəyini müəyyənləşdirməyə çalışıblar. Amma baş həkim deyir ki, xarici mütəxəssislər hələlik onlara hər hansı məlumat vermir.
Bilinir, onun səbəbin bizi. Elə bilsən ki, gizlədirlər. Bizə açıq demirlər ki, o səbəb pardon yox. Onlar bizə dedilər ki, bu ocaq istənilən vaxtı qılışa bilər. Yəni, bir dənə narazılıq ondadır.
Salyan rayon mərkəzi xəstəxanasının baş həkimi İbrahim Cəfərov deyir ki, mütəxəssislər quş qripinə yoluxmaqda şübhəli bilinən Ruhəngiz və Gülgəz Rüstəmovaların yaşadıqları Marışlı kəndinə də baş çəkməyi planlaşdırırlar. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının sözçüsü Kristiana Salvi isə hazırda Salyanda görüşlər keçirdiklərini və xəstəliyin mənbəyinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı yalnız martın 20-sində açıqlama verə biləcəyini söylədi. Azərbaycanda quş qripi fevralın 9-da tapılıb. İnsanda quş qripinin olub-olmaması Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının London laboratoriyasındakı təkrar müayinələrdən sonra məlum olacaq. Azərbaycandakı ilkin laborator müayinələr isə artıq 3 insanın virusa yoluxduğunu təsdiqləyib. London laboratoriyasının cavabları növbəti həftənin əvvəllərində verilməlidir. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı.
Xəbərlər proqramı davam edəcək.
Rüşvət pul sohbəti devam etdiyi sürəcə Azərbaycanda təhsilin keyfiyyəti arta bilməyəcək.
Türkiyə səfirliyinin təhsil müşaviri öz ölkəsindən Azərbaycandakı bir çox universitetlərə tələbə göndərilməməsini xahiş etdi.
Bu bizim özümüzü qaralda, başımızı aşağı edən bir məsələdir.
Açığı desə, bu ilə qədər Azərbaycanla Türkiyə arasında təhsil sahəsində heç bir problem olmayıb.
Cavabsız qalmayan müraciət və Azərbaycan təhsilinin itirdikləri.
Qərar alınmışdı, pedagoji üniversitesinə artıq öğrenci gələ bilməz.
Bu barədə daha ətraflı çərşənbə axşamı efirə gedəcək şəffaflıq verilişində.
ATƏT-in Minsk qrupu növbəti iclasını İstanbula planlaşdırmışdı. ATƏT Parlament Məclisinin birinci vitse-prezidenti, Türkiyəli millət vəkili Nevzat Yalçıntaş bu arada Minsk qrupunun münaqişələrin həlli üçün təsirli addımlar atmalı olduğunu deyib. Müxbirimiz Mais Əlizadənin Yalçıntaşdan götürdüyü müsahibəni dinləyək.
ATƏT Parlamentar Assambleyasının birinci vitse-prezidenti, Adalet ve Kalkınma Partiyası İstanbul Milletvekili Nevzat Yalçıntaş, Azadlık Radyosu'na verdiği müsahibede dedi, Minsk grubuna dahil olan devletlerin temsilcileri Qarabağ problemini süründürüp uzatmaya mı planlaştırmışlar, yoksa meseleni halletmek mi istəyirlər? Belə bir beynəlxalq ve vahim problemin həllinin geleceğe təxirə salınması meseleni daha da karışık vəziyyətə getirecek ve istirabları artıracaktır. İstanbul toplantısında Minsk grubuna dahil olan ölkələrin silahiyyatlı nümayəndələrinin problemin kısa müddətdə həlli üçün çalışmalarını arzu edirik.
Eğer gerçekten çözmek istiyorlarsa bir meselenin böyle uluslararası fevkalade vahim bir meselenin zaman içerisinde ileriye atılması konuyu daha da karmaşık hale getirecek ve ızdırapları daha da artacaktır. İstanbul toplantısında da temennimiz ve arzumuz bu ülkelerin sorumlu temsilcilerin konuyu çözmeye yönelik çalışma yapmalarıdır.
Adalet ve Kalkınma Partiyası İstanbul Milletvekili Nevzat Yalçıntaş, Minsk grubu çerçevesinde giden danışıklardan Azerbaycan Milli Meclisi'nin haberdar edilmesi ve kabul edilecek bütün kararların parlamentte müzakirəsinin gerekliliğini vuruladı. Mais Əlizadə, Azadlıq Radyosu İstanbul, Türkiye.
Əl-Qaida ilə bağlılıqda şübhəli bilinən Məhəmməd Hacı Bəkir Əs-Saqanın bugün İstanbulda məhkəməsi başlanıb. O, 2003-cü ildə İstanbulda törədilən silsilə partlayışların təşkilində şübhəli sayılır. Saqa məhkəmədə ayağa qalxmadığına görə zaldan çıxarılıb. O, bir neçə tərəfdarı ilə birlikdə 60-a yaxın adamın ölümünə səbəb olan partlayışın təşkilində günahlandırılır və təqsirkar sayılarsa 35 iləcən həbs cəzası ala bilər. Saqa İsrailin kruiz gəmisinə hücum planında şübhəli sayılaraq ötən ilin avqustunda Türkiyədə tutulmuşdu. 2002-ci ildə İordaniya məhkəməsi onu Amerikalılar və İsraillər əleyhinə baş tutmayan qəsdə günahkar sayaraq qiyabi həbs cəzası kəsmişdi. Bugün Fransa paytaxtında məhkəmə qarşısına çıxarılan 26 nəfər Çiçin yaraqlılarına yardımda və Parisə hücum planlaşdırmaqda şübhəli sayılır. Onlar arasında Lyon şəhərində özbaşına tikilən məscidin imamı və bir neçə əlcəzairli var. Onların hamısı terror şəbəkəsi ilə əlbirlik ittihamı ilə üzləşir və günahkar sayılsalar 10 iləcən həbs cəzası ala bilərlər. İstintaq onların bir çoxunun 90-cı illərin ortalarında Gürcistanın Pankis dərəsində təlim keçdiyini deyir. Müstəntiqlər həmçinin qrupun Rusiya səfirliyinə yaxud Eiffel qülləsinə hücum planlaşdırdığını mümkün sayır. Məhkəmənin mayın ortalarına can çəkəcəyi gözlənilir. Gürcistanın keçmiş prezidenti Eduard Şivarnadze, keçmiş başnazir Zurab Şivanyanın ölümü haqqında rəsmi versiyaya inanmadığını deyir. Washington Post qəzet nömrəsində çıxan müsahibəsində Şivarnadze, Şivanyanın öldürüldüyünə inandığını deyir. Amma o, 41 yaşlı başnaziri kimin öldürə bilməsi haqqında bir gümanı olmadığını əlavə edir. Şivanyanın və Azərbaycanlı dostunun meyiti 2005-ci il fevralın 3-də Tiblisdəki bir mənzildən tapılmışdı. Gürcistan hakimiyyəti Birləşmiş Ştatların Federal Təhqiqat Bürosuna istinad edərək onun qaz sobasındakı nasazlıq ucbatından öldüyünü bildirmişdi. Jvanyanın qardaşı və arvadı hesab edirlər ki, o öldürülüb. Xəbərlər bu qədər, sonunda bu saatin xəbər başlıqları. Belarusda müxalifət seçkinin nəticələrinin ləğvi tələbi ilə mitinqə başlayıb. İraqa müdaxilənin 3-cü il dönümü günündə ölkə boyu baş verən partlayış və hücumlardan ölənlər var. Avropa Şurası Parlament Məclisinin nümayəndəsi Azərbaycanda siyasi məhbus probleminin həllində irəliləyiş olduğunu, amma məsələnin hələ tam həll edilmədiyini deyir. Rusiya quş qripinin yayılmasının qarşısını almaq üçün sərhədlərdə yoxlamalar aparacaq. Parisdə Çeşin dəstəsi adlanan 26 nəfərin məhkəməsi başlayıb. Xəbərlər bu qədər. Xəbərləri qaçırdınsa təəssüflənməyə dəyməz. Azadlıq Radiosunun internet saytından xəbərləri həmişə dinləmək mümkündür. www.azadlıq.org Və Azadlıq Radiosunun verilişi Novruz bayramına həsr olmuş xüsusi proqramla davam edir. Proqramı Ülviyə Əsədzadə aparır.